эфиры «Радио Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Сегодня исполнилось 23 годы с дня Чернобыльской катастрофы. У Минску прошел Чернобыльский шлях, у яким взяли удел каля тысячи человек. У шести удельничала пераважно молодь. Сябры Объединенной Громадянской партии провели информационную кампанию супроть будовництва АЭС у Островцы. У Могилеве официальный митинг, присвеченный годовине аварии, прошел на территории психиатричной лекарни. Оппозиция провела особное жалобное мероприемство для крыжа памяти. У Витебску напередодні Чернобыльской акции были затриманы семеро оппозиционных активистов. Милиция перешкодила приехать в Минск так само активистам со Смолявичев и Жодина. У центре Берестя активисты партии БНФ раздавали минакам улетки про Чернобыльскую трагедию. У Гомелі представники демократичних організацій узладили шесте до Чернобыльской каплицы.
Вчора стало відомо, что влады беруть ориентацию на то, каб уже не реабілітаваць гэтыя территории, а адраджаць. Треба в Чернобыльских районах зарабіць просто зрозумілыя речі. Не орать и сеять, а забезпечить сапраўды чистыми продуктами насельніцтва, каб яны были упэўнены в своем будучыні.
Сказаў регіональны координатор руху за свободу Уладзімір Кацора. Сергей Калякин, Анатолий Лебедько и Анатолий Лявкович наведали шесть чернобыльских районов Гомельщины. У Белорусской церкви святого мученика Йозафата и у Воскресения Христового у Антверпене прошла имша за померлых от наступствов аварии на ЧАЭС. Бел-червоно-белый стяг с черной стужкой з'явился минулой ночью на электричных дротах над шашой Витебск-Полоцек. До стяга была примацована цидулка за подписом Мирона. До дня смутку и жалобы угодков чернобыльской трагедии. Про гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, з якім доўгі час пазбягаў кантактаў Захад, распачынае сёння свой першы за 14 гадоў афіцыйны візіт у заходнюю Еўропу. У Італіі беларускі лідар сустрэнецца з міністрам замежных справаў Франка Фраціні. На панядзелак у Ватыкане Александру Лукашэнку прызначана аўдыенцыя ў папы Бенедыкта XVI. Па ўсім свеце прымаюцца тэрміновыя захады, каб не дапусціць пашырэння новага тыпу вірусу – свінога грыпу. Успышка гэтага захворвання ўзнікла ў Мексіцы. Там памерлі болей як 80 чалавек ад грыпу, 20 выпадкаў пацверджаныя, што смерць наступіла дакладна ад свінога грыпу. У ЗША пацверджаныя 20 выпадкаў захворванняў на свіны грып. У Канадзе зафіксаваныя 4 выпадкі заражэння вірусам. У Новай Зеландыі 25 школьнікаў-настаўнікаў, якія вярнуліся з Мексікі, заразіліся гэтым вірусам. У Еўропі, у Францыі, прадстаўнікі аховы здароўя паведамілі пра 2 інфікаваных, а ў Гішпаніі 4 выпадкі пад падазрэннем. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла сёння, што нармалізацыя стасунку паміж ЗША і Сырыяй ніколі не будзе дасягнутая коштам Лібану. Гэтую заяву Клінтон зрабіла пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам у Бейруці. Неабвешчаны папярэдні візіт дзяржсакратаркі адбыўся ў час, калі Лібан рыхтуецца да парламенцкіх выбараў, прызначаных на 7 чэрвеня. Існуе верагоднасць перамогі радыкальна шыіцкага руху Хізбала, які падтрымліваецца з Сырыяй. У заяве для журналістаў Клінтон заклікала да адкрытых і свабодных выбараў без умяшання звонку. У расійскім чарнаморскім горадзе Сочы сёння праходзілі выбары мэра. Апазіцыя заяўляе пра парушэнні заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі і сённяшняе галасаванне. Чакаецца перамога дзейнага мэра, сябра кіраўнай партыі «Адзіная Расія» Анатолія Пахомова. Усяго на пасаду мэра гораду гаспадара зімовых алімпійскіх гульняў 2014 году балетаваліся 6 чалавек. Папярэднія вынікі чакаюцца ў панядзелак. У Ісляндыі на парламенцкіх выбарах перамагла левацэнтрыстская кааліцыя. На выбарах у суботу сацыял-дэмакратычны альянс і зялёны атрымалі 34 з 63 месцаў у парламенце. Новы кабінет, хутчэй за ўсё, ачолі прэм'ер цяперашняга пераходнага ўраду Йоганна Сігурдардоттер. На чэмпіянаце свету ў хакеі сёння ў матчы групавога турніру зборная Беларусі па абулітах перамагла каманду Славаччыны з лікам 2-1. Асноўны дадатковы час завяршыліся з нічыйным лікам 1-1. Наступная гульня беларускай зборнай будзе праз 2 дні з камандай Вугоршчыны. Вы слухалі выпуск навінаў.
эфиры «Радио Свабода» у прэскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. Выбух на 4-м энергаблёку атамнай электрастанцыі адбыўся раніцай 26 красавіка 1986 году. 70% радыёактыўных адкідаў выпала на тэрыторыю Беларусі. Забруджана болей за 23% тэрыторыі краіны. Болей за 1,5 мільёна чалавек да гэтага часу жывуць на забруджаных тэрыторыях. Эканамічныя страты Беларусі ад Чарнобыльскай аварыі перавышаюць 235 мільярдаў даляраў США. Беларуская апазіцыя ад 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. Чарнобыльскі шлях прайшоў у Менску і сёння. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Выступоўцы на мітынгу ля Акадэміі навук і дэманстранты актыўна выказваліся супраць плянаў будаўніцтва новай АЭС у Астравецкім раёне. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзеяк нет!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзеяк
нет! Не абышлі увагай тэму будаўніцтва АЭС і многія з выступоўцаў на мітынгу ля будынку Акадэміі навук, які папярэднічаў шэсцю. Прафесар і ліквідатар Георгій Лепін, адзін з сябраў аргкамітэту «Вучоныя за бязядзерную Беларусь», заявіў на мітынгу, што ніхто сур'ёзна не абследаваў астравецкую пляцоўку пад будаўніцтва АЭС, дзе цяпер стаяць толькі калочкі, якімі пастухі звычайна агароджваюць поле для таго, каб пасці жывёлу, сказаў ён. Спадар Лепін нагадаў пра выпадак у Казахстане, калі пабудавалі вялікае прадпрыемства ў зоне тэктанічнага разлому, і тое развалілася на палову. Ды заявіў, што астравецкая пляцоўка для АЭС таксама стаіць на тэктанічным разломе.
Ну неужели нам этого мало того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларусі няма на будаўніцтва АЭС ні сродкаў, ні спецыялістаў, і досвід Чарнобыля павінен засцерагчы беларусаў ад будаўніцтва атамнай станцыі, заявіў прафесар Георгій Лепін. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікіченка аспрэчыў учарашнія заявы Александра Лукашэнкі аб тым, што трэба засвойваць і засяляць раней адселеныя радыяцыйна забруджаныя тэрыторыі Беларусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікіченка.
93 года Беларусь ўжо пацеряла 672 тысячі жыхароў. І па прагнозам экспертаў ООН до 20 года яшчэ пацеряе 300 тысяч. В общем, мільёна беларусаў у 20 году не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей.
Сергей Абразовскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага раёну прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны.
Мы прыйшлі, каб мінчане, мінчукі ведалі пра тое, што ўлады здражваюць не толькі жыхароў пасёлкаў Дружна і Свісла чы Рудзенска, але ж яны здражваюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы.
Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсці магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі, расказвае Люба Лунёва.
Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёнай у бок плошчы Кубаколаса. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцэйскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі удзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны.
Я такой Пінашкевіч при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок.
Мы не нарушаем.
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать.
На улицу мы не выходим.
На улицу
не выходим.
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициянтов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а туль в улице Веры Харужей до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чекают выников 10 хвилин. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их исти в бок в улице Хмельницкого, менавито тем маршрутом, які пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях. И мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими этими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем, хвилин 10, спокойно, может, улада одумается, а коли нет, я закличу идти маршрутом, яким махчим. А именно это по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Бо стоять тут годину нема сенсу.
Беларусь! Активисты молодой Беларуси после этого сгорнули растяжки и прибрали стяги, говорит лидер руху Артур Финкевич.
Идти по тем дозволенным маршрутам, которые дозволили белорусские влады, по меньшей мере бессенсовно идти на Бангалор, в черговый раз показывающий свою абсолютную слабость и бездейность.
Активисты компании «Европейская Беларусь» так само отмовились пройти призначенным маршрутом, говорит Евген Афнагель.
Часть людей бы пошла все-таки на Бангалор, але без стягов. Мы не пошли, потому что мы лишим, что демонстрация, хотя и жалобная демонстрация, она повинна быть демонстрацией. То есть она повинна демонстрировать наши погляды, наши идеи тем людям, которые ее бачат. Той маршрут, который был пропонован Гарвыканкамом, еще горше, чем той маршрут, который звычайно пропоновывается оппозиции для массовых шествий, ломановать в улице Сурганова, бо там то же самое, что митинговать в дворы власного дома. Нас не задоволен маршрут.
Анархисты Калёны прошли до улицы Хмельницкого, до скрыжования с улицы Якуба Коласа. Там яны сгорнули свои стяги, якія были на коротких древках. Гэтая процедура выкликала увагу операторов милициянтов и КДБ. Один оператор КДБ так захопился, что влез у центр кола анархистов, где стояла сумка, у якую тыя клали стяги и растяжки. Анархисты поведомили, что рыхтавалися до шляху, але вырашили спынить свой удел, бо не хочуть ісці дорогами уздовж будовли, где никто не бачит демонстрантов. Спецназовцы у цивильном сопроводжали анархистов нават после того, як тыя разышлися дробными группами. Удельники шестя прошли в улице Сурганова проз площу Бангалор до Чернобыльской каплицы повольно и без перешкодов. Таким чином, сёлета на годовину Чернобыльской катастрофы сярод удельников акции не было затриманых. Але за некалькі гадзинов до яе проведения милицианты затримали активиста БХД Дениса Садовского, які вышел з офису с вудами. У той момент, коли люди почали збираться каля Академии наук, милицианты уварвалися у офис Харты 97. Яны патлумачили, что нібыта поводли их информации, там знаходится скрадзены ровар. Пасля непротяглага пиратрусу милицыянты сышлі.
Рассказывала Любов Лунева. После заканчивания Чернобыльского шляху один из его инициаторов, Лявон Баршевский, взял вину за помылки у организации акции на себе.
Мы сделали, что могли, мы обеспечили легальное место сбору и початку акции. Ну, пришло людей меньше, чем мы думали. Ну, значит, так склалось. Значит, мы недопрацевали, и громадство на сегодня не готово выходить регулярно на такие акции. Я, как организатор, в принципе, несу ответственность за все, что тут робилось, за все помылки. Все претензии разумею, абсолютно готовы на их отказывать. Але хочу сказать, что, коли б нехто мог лепш пропоновать, мы бы с радостью, так сказать, передали в руки организацию.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заявляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася у людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці удзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый узладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы угодкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў ладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звертаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Корэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перемоги сотрудники милиции затримливали 5 молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж. Может быть, и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек с применением грубой физической силы они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские роды.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костусь Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Проз 3 годины молодь отпустили, але на 2 хлопцев, Пялевича и Иванова, были складены протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля Віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. По скончанні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергію Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады да іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. До отражения еще далеко. Треба в чернобыльских районах заработать просто и зрозумелые речи. Не орать и сеять, а обеспечить соправдать чистыми продуктами населенства, каб яны были уповнены в своем будущем.
Акцию демократичных активистов сдымали на видеокамеру люди у цивильным. Супрацовники ДАИ затримали микроавтобус сябра АГП Леонида Судаленки и проверяли документы, аж но покуль жалобная церемония не скончилась. Могилев. У Могилеве годовину чернобыльской аварии улада и мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрымальна.
Мы успрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крыж, усталяваны каля лос-анджэльскіх могілкаў актывістамі дэмакратычнай сілы Магілёва.
зазначає могилёвский політик Григор Костусьов. Окремя мітингу, тягом тижня проходили і інші мероприємства до годовини Чорнобиля. Учора у облвиконкамі пройшов семінар, присвячений чорнобильській тематиці. А у Черкові активісти незарегістрованої партії «Свободи і прогресу» зладили свій круглий стол на гэтую тему. У Горках з ініціативи демократичної громади з'явилася алея чорнобильської пам'яті. У костюлах Могилёвщини так само згадали ахвяру Чорнобильської катастрофи. У храмах відбулися жалобні літургії.
Градзенщина. Група сябров об'єднаної громадянської партії разом з правооборонцем Владимиром Хільмановичем з Городні провели інформаційну кампанію супраць будовлі АЕС у Островці. Подробязності у Михайла Корнєвича.
Со слов Владимира Хельмановича, молодые активисты ГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвячены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правоборонцы рассказывали, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справджали документы у кировцев. Я запытался с подара Хельмановича, как местные жихары ставились до их акции?
Люди ставились первоважно. Настановчо, ось, захватно брали газету, ось, ну, нікольки було таких голосов, стереотипних, значить, про те, що може ця станція принесе нам, дасть нам роботу, ось, ну, моє враження, що в цілому реакція була становча, ось, але оцінити повністю настрой, скажімо, місцевого люду досить тяжко. Відаче по всьому, що думки тут так само поділені, ось.
Нагадаю, що сьогодні раніше у Островці міліціянти затримали троїх пенсіонерів, які роздавали незалежні газети з матеріалами на антиядерну тематику. У них забрали тое, что они не поспели раздать, а самих отпустили. З учорашнього вечора у Лицьким РАУС утримовується удельник акції супроць будівництва Белорусской АЕС Євген Скрабець з Берестя. Він разом з місцевими активістами опозиції Ганной Бунько і Євгеном Рудим ходили по вулицях города з розтяжкой «Не новому Чорнобилю» і роздавали ульотки з інформацією об небезпеці будівництва АЕС у Білорусі. Частка твару у активистов оппозиции была прикрытая ватно-марлевыми повязками. У всех затримала милиция, были складены административные протоколы. Затем Ганну Бунько и Евгена Рудого отпустили, а Евгена Скрабца покинули у изоляторы часового утримания. И он находится там догетуль.
Берасця. Сьогодні у Берасці основне мероприємство з нагоди годовини Чорнобильської аварії ладять активісти партії БНФ, повідомляє Анатоль Круговець.
А 14-й годині у центрі Берасця активісти партії БНФ почали роздавати мінакам ульотки про чорнобильську трагедію у лісах білорусів і конкретно берасцейців. Пропонувані були так само чорні стужечки, як напомінок про ахвяри Чорнобилю. А 17-й годині у городському палаці культури почався концерт берасцейських рок-гуртов «Стяна» і «Без назви». Їх пісні так само пам'ять про чорнобильців. Про увагу берасцейців до чорнобильської дати говорить лідер берасцейської обласної організації партії БНФ Змітер Шиманський.
Ми роздали тисячу ульоток, все, що у нас було, без проблем, без затримання. У мероприємстві приймали уділ не тільки сябри партії БНФ, сябри молоді БНФ, сябри дітища молодівої організації, а так само брали уділ наші партнери по об'єднаним демократичним силам, представники соціал-демократичної партії «Громада» і представники молоді АГП. Виборщики нормально приязно ставилися.
Поводля суразмовці, адмислового дозволу з боку уладу поводля закону їм не потребувалося. З боку правоохоронних органів покуль не було провокацій і затриманняв. У Берасці сьогодні відомий білоруський бард Віктор Шалкевич. Його міркування.
Це не вельми веселе. У той день, коли це відбулося, якраз було вельми світлий пригожий день, тьму такий страшенний теплий вітер з позднього сходу. Шкода просто для того, щоб ждати до окресної дати цю ерундову станцію, і не загубили велику кількість людей. Шкода, тому що люди – це саме дорого, що у нас є. Все остатні речі ми можемо заробити цими ж руками, а людей вже не вернеш.
І ще сьогодні увечері у райцентрі «Бяроза» активісти опозиції ушанують пам'ять потерпілих від Чорнобильської аварії, запаливши поминальные свечки.
Такие акции прошли сегодня у разных городах Беларуси. Вы слушаете Радио Свобода и нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы начинает працу незалежный телеканал Белсат. Что пропонуют сегодня коллеги?
Сегодня на Белсате. А 21.00 специальный выпуск «Объективу» с подсумованием головных подеев тыдня. Гости программы спрачаются, дискутуют, анализуют. А пазней а 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце а 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма-метад». Семеро кандидатов, одна посада, кошмар у затиши габинетов. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. Первая у истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мая отбыться об 11 године 27 красовика на приватной специальной аудиенции у апостольским палаце. Про это поведомляет прессовая служба Ватикану. Так само разглядается махчимость встречи Александра Лукашенко с премьером Италии Сильвио Берлюскони. У керуника Беларуси запланированная размова с министром замежных справ Франко Фратини. Тему протягивает Владимир Глот.
Политолог Денис Меленцов каже, магчимая сустреча Александра Лукашенко с керовництвом Италии треба найперше разглядать як данину политесу дипломаты.
Покольки сама держава, это Ватикан, находится на территории Италии, то цалком логично, что спочатку проводятся сустречи с политиками, чиновниками. Ну, попутно, натурально, что будут вырешены такие двубаковые итальянско-белорусские питания. Ну, Италия, так само, как я думаю, одна из тех краин, якая достаточно добро сотрудничает с Белоруссией, не была зауважена в неких таких антилукашенковских, антибелорусских деяниях. Тому я думаю, что и таким визитом у Воголи до Папы, и визитом у Италию белорусский керовник, он спробует троху нивелировать важность вот этой программы Усходнего партнерства и важность его визита в Прагу, чтобы показать, что он занимается так само иншими внешнеполитичными справами, что это не некое такое невеликий приз, что Европейский Союз допустил Беларусь в Усходнее партнерство, что наша внешняя политика, она сбалансована, и что есть нашмат больше важное мероприемство внешнеполитичное для Беларуси, чем визит в Прагу.
Александр Лукашенко у пятницу заявил, что подчас встречи с папом Римским собирается обмерковать шерег питаний, которые уздымались на его недавней встрече с патриархом Московским и всей Руси Кириллом. Многие политологи в Беларуси кажут, Лукашенко будет пропоновывать папу встретиться с патриархом на территории Беларуси. Историк Анатоль Сидоревич не верит в то, что встреча двух иерархов хутко отбудется.
Навряд ли это махчима хутка, шмат каких питаний стоит. И тем более, что я так скажу, Москва выдумляет эти питания. Москва выдумляет эти питания. И она завсёды знойдзе зачепку, каб сказать «не». Зараз место Кириллы на посаде старшини отдела внешне церковных совесел занял Иларион. Ну, але Иларион как раз таки человек, я сказал бы, он уже поконфликтовал и с Константинопольским патриархом.
Историк Анатоль Сидоревич. Як вы оцениваете то, что папа прими керуника Беларуси, а пытание на Градинских улицах?
Не, я ставлюсь остановочно до этого, потому что ну, сближение позиций, оно повинно быть. Усилякие контакты с Европой, у Темлику и с Ватиканом. Президент убачит, как живут в Европе. Я б на месте президента взял бы сына с собой, показать у Риме есть что. Я бы взял. А как зараз поступить президент после реакции громадства на то, что детенок присутничает на официальных приемах и встречах, неведомо.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам сразу вопрос задать, с какой целью он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, и интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытание на Городинских улицах. Вы на хвалях Радио Свободы, и на завершение этой полугодинной частки программы я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Сегодня исполнилось 23 года с дня Чернобыльской катастрофы. У Минску прошел Чернобыльский шлях, у яким взяли удел каля тысячи человек. У шести удельничала переважно молодь. Сябры Объединенной Громадянской партии провели информационную кампанию супроть будовництва АЭС у Остраўцы. У Могилеве официальный митинг, присвеченный годовине аварии, прошел на территории психиатричной лекарни. Оппозиция провела особное жалобное мероприемство для крыжа памяти. Так само жалобные мероприемства прошли у Витебску, Берости, Гомеле и інших городах. У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пражскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрай Смеляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў Чарнобылю не выклікаюць шырокіх, скажам, пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку насельніцтва тых самых забруджаных раёнаў? Зваш Шушкевіч, калі вы былі старшынём Верховнага Савету, на Чарнобыль выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робяць цяперашнія ўлады?
Ну, я пацаню вельмі проста, каб мець такую ахову і такога ўзроўню праваахоўную, так сказаць, жандармерыю, якая фактычна стала палітычным сыскам, так многа выдзяляць на Чарнобыль нельга. Але ёсць і другі аспект. Ну, закончилось же будовництво тих местов, куди переселяли людей з Чорнобиля. Переселення закончилося, і тут видатки були зменшені і у сувязі з гэтым, тому що там було максимальне напруження. Але найголовніше це те, що держава може виділити на чорнобильську проблему стільки, скільки дозволяє її економіка, її господарка. А подаркой белорусской похвастаться нельзя. Это только можно на справоздаче перед этими так званными парламентскими палатками робить выгляд, что мы квітнеем. А на самой справе белорусская экономика зараз переживает кризис. Люди працуют на многих наиважнейших предприятиях не полный день. И прибыль стал меньшим. Податки можно сбирать меньше. Тому нема чего давать на Чорнобыльщину.
Так, гэта пра пазіцыю дзяржавы, але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія пераселіліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем, напрыклад, захворваюць шырападобнай залозы, павялічваюць дзясяткі разоў. Тым не менш, здаецца, пра Чарнобыль успамінаюць пераважна толькі на 26 красавіка, ці не так?
Вы ведаете, что я бы сказал, что нельзя век жить памятью ахвяр и войны и Чернобыля. Треба будовать новое житье. И треба будовать отповедные подыходы. А коли мы будем, маем много таких людей, которые только сробили своей профессии плач, так мне, кажется, треба перечитать Лепи Адамовича и инших авторов, которые стали классиками. И это охопить, как плакать. А треба будовать новое житье. И это совсем меньшая проблема. И тут те люди, которые працуют на эмоциях и говорят, что у нас мало плачу, мне кажется, отыгрывают не лепшую роль.
Юрась, як вы лічыце, ці справедліва такое сцверджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці, і калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты? Ці все грамадства, ці менавіта держава, менавіта ўлада тут трымае ініцыятыву ў гэтым накірунку?
Я погоджуся з большого з гэтым выказванням, тому що сапраўды я бачу тыя тэндэнцыі, якія сведчаць про тое, што масавая свядомасць беларусаў, яна стала забывацца про Чарнобыль. Адказнасць за гэта, конечно же, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, тому що у сваіх праграмах, тым ліку і, так скажем, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца про тое, што праблема вырашана была і цяпер мы маем толькі справы з некімі наступствамі, якія можна вось некім чынам лакалізаваць. Тому фінансовая падтрымка, тому тие концепції, які реалізуються на забруджених територіях, вони побудовані таким чином, щоб переконувати людей, що йде процес таки реабілітації території, що насамреч не відповідає речаїсності, бо ми відомо, що радіаційне забруджування з тягом часу не може бути повністю зліквідоване, це процес фізичний, і він тягнеться стагоддями, і у випадку, наприклад, там забруджених регіонів, це тисячі год. Людям не дають інформації, нема справжньої інформації про те, які наступства, справжні, правдиві наступства були цієї катастрофи.
Тобто, Кирась, ми, отримується, ось, живемо в таким громадстві, де, коли нема цієї теми у сродках масової інформації, основних державних, то можна сказати, що її нема громадської свідомості?
Так нельзя сказать абсолютно, потому что я шмат сім'ї, яких закранула эта беда и боль, наприклад, люди, які стали інвалідами у виніку опроменювання і їм поставили непевний діагноз. Вони живуть з этой проблемой незалежно от того, и на фігурує у СМІ чи ні. І люди, які живуть на територіях, вони пам'ятають ще про это. Але генерально свідомість масова, вона не утримлює этих звестков. Те дослідження, які проводилися перші 10 років після катастрофи, і вони публікувалися і обмірковувалися, і тим ліку державними органами, і приймалися певні рішення, і публікувалися після. А тепер ми бачимо, що вони тим чи іншим чином вони приховані. Більш говорять про те, що на цій території треба розмірковувати спеціалістів, треба накеровувати молодь, треба одраджати ці регіони таким чином, щоб там йшло життя таке ж, як і на інших територіях, які не потерпіли. Ну, ось фактично це формує таке ось агульне ставлення до того, що проблема вирішена, що зовсім не так.
Дякую, Юрась. Це було міркування Юрася Мелішкевича. Ми пазні, напевно, поговоримо, що можуть робити політичні партії для переодолення ось такого ставлення до Чорнобилю. А зараз слово Василю Яковенко, який, нагадаю, означалює соціально-екологічний союз Чорнобиль. Господар Василь, ось чому все-таки протягнемо цю тему в Білорусі, Україні, яка найбільш потерпіла Чорнобильської катастрофи, ну, можна сказати, на сьогоднішній день так і не утворилося ніякого моцного соціального і політичного руху з екологічними каштовностями, ті зв'язаними з Чорнобилем, з Чорнобилем чи зв'язані з іншими екологічними темами. Наскільки ось гэтая тема замацавалася у беларускай свідомості?
Державну політику почали робити дилетанти. В першу чергу дилетанти Чорнобиля. Їм здавалося, коли вони скажуть, нема проблем, ну, тисячі не буде. Це люди виховані в совєтській владі, які лічать свою волю, своє слово вище за факт, за речаїсність. А громадські рухи, громадські організації, гугля, громадськість в такій ситуації не може дійнічати на повну моц, тому що дійнічати добре там, де є громадянська супольність, де поважають себе і так далі. Навіть коли порівняти наш час з тими годами кінця минулого століття, то скажу ж приклад, коли ми спинили балування Прип'яті і осушення болоту Прип'ятської долини. Некілька міністрів, некілька діячів, академіків повернули, ну, розвернули ще на 180 градусів. Ми мали поспіх.
Господар Василь, от ви кажете, що чорнобильською темою во владі зайнялися дилетанти. Можна, я спробую вам заперечити, може, наоборот, зайнялися професіонали, просто яны ставили зовсім іншу задачу – не розкривати усі проблеми Чорнобиля, а наоборот, от як правильно казав Юрасі, як це ми бачимо всю цю політику останніх років, приглушити ці проблеми. То бок просто держава вибрала інші пріоритети, там промисловість, а Чорнобиль, давайте про це не будемо говорити, а гроші наперед на наше развіццё, а гэта просто забудзем, каб гэта не перашкаджала нам далей развівацца нашу эканоміку, нашу прамысловасць і гэтак далей. Вось так рашылі ва ўладзе.
Так рашылі, так гэта не супярэчыць таму, што я сказаў. Але тут вялікая памылка, вялікі пралік у адносінах да экалогіі і Чорнобыля. Што цікава, што апошнія гады, можа, не сьогодні апошнія, тварам да праблем павернуліся ті, які адмаўлялі уплыв радыяцыі на здароўе чалавека, ну, як прафесар Евген Іванов, які судзіўся з сацыяльна-экалагічным саюзам. Гэтыя факты ускос, нехай сабе, але гаворыць пра тое, што Чорнобыль нікуды не дзеўся, што ён дзейнічае, што ён расплыўся, што ён на весь народ мае уздзеянне. Тая палітыка, пра якую я сказаў, яна замінае сёння аб'ектыўна анализовать и родить некие основы не только, скажем, неким громадским там деятелям, что, а ученым, безумовно, потому что и не закрытый Чернобыль. Я помню, я когда мне наука или приехал в Эль-Бородей, это головный атомный энергетик, и когда он заявил, что в Беларуси теперь нема никаких чернобыльских проблем, как дружно аплодировали ему наши академики. Ай-яй-яй, мне так соромно было. На проблеме все, бачите. Это наша психология, может, некая рабская, и что? Ну, как это можно так аплодировать человеку сбоку, идти, не занимается конкретно этими проблемами, и он не специалист у них, а я приехал объяснить, что тут нема никаких проблем чернобыльских.
Питання Юрасю Мілішкевичу. За гэты паслячарнобыльскі гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначай звязаныя з Чарнобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, ці людзі, якія пацярпелі в выніку ліквідацыі наступства Чарнобыльскай катастрофы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут зноў-такі я магу як бы запярэчыць, што беларуская дзяржава на сёння і беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, што любая, ну, скажам, сацыяльная ці нацыянальная ці палітычная група, якая хоць трошкі вытыркаецца, яна ўладай адразу ставіцца вот на месца, каб все былі як усе. І гэта назіраецца не толькі ў палітыцы, а ў любой нават сацыяльнай сферы. Так ці можна сказаць, што сапраўды вот чарнобыльцы маюць нейкую сваю з'яднаную групавую психологию, свой менталитет, ці гэта такое трошки публицистичное перебольшванне? Як вы лічыце, Юрас?
Натурально, что люди, які перажили такий моцный шок, як катастрофа на ЧАЕС, я, наприклад, був тоді ще таким балим зусім, але у моїй свідомості заховалися ось ті часи, гэты шок, і страх, і жах, які переживали і мої батьки, і сусіди, і так далі. Я думаю, що воно заховалося у некім сенсі у свідомості. Одне питання, що у чоловічої психіки є така можливість це забувати, ті стреси моцні, які були пережиті. То збільшого вони вже відійшли на другий план, і люди, які, наприклад, переселилися в інші регіони, вони понесли, звісно, з собою ось пам'ять про ці події. У них є певні скарги на те, що коли здоров'я, то це Чорнобиль, коли хтось типа мертвим, а драку, це Чорнобиль і так далі. Просто у гэтых людзей нема ніякай праўдзівай інфармацыі, кампетэнтнай інфармацыі, якая б магла ці пацверджваць тыя ці іншыя рэчы, ці абвяргаць тыя міты, якія існуюць сапраўды у свядомасці людзей. Свядомасць гэта чарнобыльская асаблівая, яна шмат у чым звязана з тым, што людзі часта перасяляліся цэлымі зямляцтвамі у кампактныя такія пасёлкі, у кампактныя мікрараёны, дзе яны захоўвалі і сваю мясцовую культуру, якая была адметная адносна атачэння. І яны заховували ті сувязі поміж собою, які існували на місце попереднього жихарства. То, в принципі, є певні відрознення. Я їх назираю по сьогоднішній день, бо живу серед моїх земляків-переселенців. Я лічу, що, звісно ж, воно буде існувати ще досить довго, покуль гэтые супольності устойливі. Так само я хотів би виказатися ось на конт питання, яке прогучало у дочиненні господара Василя на конт моцного зеленого руху білоруського. Чому не отрималося з чорнобильського руху розвити більше широкий такий зелёный рух в Беларуси. Мне подаётся, что у початку 90-х, коли ішло становление наших чернобыльских организаций, они набывали вельми широкую поддержку в громадстве. Я памятаю часы, коли тысячи людей удельничали у громадских организаций, кшталту там комитета Дети Чернобыля, фонду Дети Чернобыля. Але часы перебудовы, коли экономика нашей краины была на своей нижейшей кропке, коли люди отчували ось такую нестачу материальных ресурсов, то у нас чомусь рух чорнобильський, він перетворився у такий споживецький, ми шукали у їм ніяких соціальних гарантів, підтримки. Я пам'ятаю в ті часи, коли йшла вельми широка підтримка з боку німецьких супольностей, які передавали сюди і гуманітарну допомогу і так далі. Але люди мало думали про те, що не хапало ніякої праці по адукації людей, по формуванню їх устойливих таких ось уявлень на конт того, як повинно розвиватися громадство, як позбігати у подобних катастрофах, як правильно вибудовувати свою стратегію поводження, як виховувати дітей. По сьогоднішній день у Білорусі не існує нормальної едукації зеленої, ні у межах Міністерства едукації, не продумала ні концепцію, нема концепції, є фрагментарні ніякі речі. І нема широкого підходу з боку громадських об'єднань по зеленої едукації людей. До нашого громадства мало звертаються з тими питаннями, які справді їх хвилюють, у тому числі чорнобильськими. У нас більш зробить упор на те, що популярно вокруг нас. Коли тема одірвана від нашої білоруської речаїсності, то вона вельми тяжко сприймається людьми. Тому що зелені рухи у оточенні Білорусі, вокруг нашої країни, вони носять трошки інший характер, ніж у нашій країні. А люди чомусь чекають, там, і в тим ліку знішні, скажімо, наші партнери, часто не чекають того, що у Білорусі буде мультиплікація того, що, наприклад, відбувається у Європі. У нас свої проблеми, ми повинні більше гуртуватися вокруг наших проблем і давати відказ на ті питання, що стоять перед громадством нашим.
Ми протягнемо передачу «Празький акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Сьогодні сповнилося 23 роки з дня Чорнобильської катастрофи. У Мінську пройшов Чорнобильський шлях, у якому взяли уділ каля тисячі чоловік. У шесті удільничала переважна молодь. Сябри об'єднаної громадянської партії провели інформаційну кампанію супроць будівництва АЕС у Остравці. У Могильові офіційний мітинг, присвячений годовині аварії, пройшов на території психіатричної лікарні. Опозиція провела особне жалобне мероприємство для крижа пам'яті. У Вітебську напередодні Чорнобильської акції були затримані сімеро опозиційних активістів. Міліція перешкодила приїхати у Мінськ так само активістам зі Смолявичів і Жодіна. У центрі Берестя активісти партії БНФ роздавали мінакам ульотки про Чорнобильську трагедію. У Гомелі представники демократичних організацій узладили шестя до Чорнобильської капліці. Біл-червоно-білий стяг з чорною стужкою з'явився на електричних дротах над шашою Вітебськ-Полоцек. До стяга була примацована цидулка за підписом Мірона. До дня смутку і жалоби – угодка у Чорнобильській трагедії. А зараз протяг передачі «Празький акцент» з уділом Станіслава Шушкевича, Василя Яковінки і Юрася Міляшкевича. Веде передачу Віталь Циганков.
Спадар Василь, есть такий аргумент, что сапраўды любое грамадство не може вечно жить под неким гнетом ахвяров и гэтак далей. Як на вашу думку сёння грамадство повинно воспрымать чернобыльскую тему? Что робить? Что реально потребовать от улады, потребовать от, скажем, грамадских организаций? Гэта найперш адукация, гэта найперш матеріальная допомога. Ці, что вы лічите галовным приоритетом гэтай дзейнасці повинно быть сёння?
Я меркую, что тут треба просто разделить плач, скажем, Ярославный от ведов, якія повинны в громадстве быть под Чернобылю, от ведов, якія с каждым годом, можно сказать, их убирать, или может избираются, или они не расшифровываются належным чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, как, уплываем, где еще, как продушить наше здоровье, все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут улучшать это по-перше, по-другому, им заборонено глубоко улучшать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать рабство, как бы давать новый день. Так треба ж ведати різні околічності, умови різні, що впливає, так сказати, так, якби усліпую, ми закриємо очі на те, що було, і будемо будувати нове. Це так само не годиться. А питання було ще на конт впливу, на конт, так сказати, корпоративної психології чорнобильців. Так певно ж, біда це моцно ударила. І люди втратили в себе віру, почали сподіватися на допомогу, хто б допомог і так далі. Ось тут все це наклало певні відбитки на психології людей. Некоторі так просто почали, якби, ті зубраки чекати, які б допомогли їм. Ось, і как бы, і держава, і не тільки держава, і так далі. Ну, некоторі літи, що і дітей, треба постійно всіх вивозити на оздоровлення, хоч можна і тут багато в державі зробити. Ну, так, багато такі аспекти, які впливали, безумовно, на психологію чорнобильців.
Ярас Мелешкевич, вось вы з'являетесь старшинем Чернобыльской комиссии БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну вот, цікаво будет почуть, что, власно, робить гэтая комиссия. Бо есть такое уражение, что не только громадство, але и оппозиция у своей чернобыльской политицы мае шэраг недахопов, и вся деятельность сводится до Чернобыльского шляху. И что год, 26 красавіка, и он проходит, ну, отбываются так само конференции, але в остатние час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским питаниям оппозиции, ну, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может, БНФ не единая партия, которая имеет чернобыльскую комиссию. Расскажите про вот вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом вот, у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали к керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала, я здається, год тому, чи два года тому. Визначалює Александр Вовчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые можливости для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не может заниматься тем, чем по вызначению политической партии повинны заниматься. Менавіта распрацовка законов, анализ выполнения законов, там, пошук, так скажем, больше оптимальных неких схем для вырашения тех или иных громадских проблем. Тому Чернобыльская комиссия партии БНФ все ж таки обслуговывает больше некие конкретные речи, например, подрыхтовка до 26-го, и плюс мы оживляем допомогу тем громадским организациям, за которыми у нас есть те или иные польные интересы и працы. Например, год тому мы засновали Центр поддержки чернобыльских инициатив и, не чекаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, у минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на конт накопления малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. В общем, мы фактично занимались накоплением информации на конт того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территориях, альбо просто навод люди, яким чином до них доходят эти радионукліды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом деле нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критична. То есть, помаль, что у каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичны, альбо вышэй нават критичнага. Той вынік працы, які мы рабілі ў мінулым годзе.
Так, спадар Ярас Мелешкевіч расказаў пра тое, што сапраўды можа на сёння рабіць палітычная партыя ці грамадская арганізацыя, і трэба адназначна прызнаць, што гэта не 90-ты год, калі пад ціскам БНФ была прынята канцэпцыя адселення, канцэпцыя радыяцыйнага кантролю. Зараз магчымасці і палітыкаў апазіцыйных, і грамадства намнога меншыя, і на фоне гэтых магчымасцяў, Станіслав Станіславович, вот ваше уражанне, што ўсё-такі павінна сённяшняй чернобыльскай праблеме? Ну, вот мы вырашылі так, плакаць не трэба, але ёсць, не буду пералічаць, сапраўды драматычныя, трагічныя лічбы росту захворвання і радыяцыі. Што ўсё-такі, на што трэба звертаць увагу? І што трэба рабіць, што трэба патрабаваць ад дзяржавы, калі ўжо паўплываць грамадства на яго не можа? Што сёння самае галоўнае, на вашу думку, на чым могуць сканцэнтравацца і партыі, і грамадскія арганізацыі, і ўсё грамадства вот, в чернобыльскай теме?
Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты, кому, чем и коли треба допомагать у связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите, те, кто занимается у державы чернобыльскими справами, у основным правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстает питание, у какой ступени можно допомогчи. Это однозначно вырашается экономикой державы. Сколько экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков? Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте мне за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые здольно выделить держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследований, то вы меня снова же пробачьте. гэтые доследования, якія тут проводзяць пэўныя асобы у нас, былі праведзены яшчэ да Чарнобыля. Я гавару гэта не па нашых савецкіх мерках. Я быў у Хірасіме. Я сустракаўся там з прафесіяналамі. Я быў у Японіі. Я абмяркоўваў гэта на самых высокіх узроўнях. Каб было ў нас дастаткова сродкаў, то размеркаванне іх па той схеме, якія прапанаваны нашымі прафесіяналамі урадавымі, было б добра. Было б пры гэтым вельмі добра. Але гэтых сродкаў няма. І можна, трэба змагацца не з наступствамі радыяцыі і прабіваць даследаванні, а трэба змагацца за тое, каб былі сродкі дапамагаць людзям. А калі гэтых сродкаў няма, усе астатнія размовы, прабачце, трацяць сэнс.
Ну добра, калі іх няма ў беларускай дзяржаве, што можна зрабіць, каб прыцягнуць іх з-за мяжы?
Іх ніхто вам з-за мяжы проста так не падаруе, але беларуская дзяржава праводзіць памылковую пазіцыю. Там, дзе можна дапамагчы, дзяржава патрабуе ўзяць на сябе функцыі кантролю. Гэта абсалютна нечалавечая пазіцыя. Трэба, каб дзяржава не ўмешвалася ў гэту справу, яна можа кантраляваць, ці сапраўды гэта гуманітарная дапамога, ці не. А далей патрабаваць, каб гэту дапамогу далі дзяржаве, яна будзе размяркоўваць. Гэта, ведаеце, імперскія амбіцыі, гэта амбіцыі дыктатарскія, і трэба з гэтым канчаць. Але ў нас з гэтым не кончыш. Гэта ўжо другое пытанне. Пабудова нашай улады. У нас антыдэмакратычная дзяржава, і таго, чаго вы хочаце, справядлівага размеркавання гуманітарнай дапамогі праз грамадскія арганізацыі, ў нас не можа быць, таму што ў нас агідная, я бы сказаў, антычалавечае законадаўства ў гэтым плане.
Дык все-таки мы прыйшлі да таго, што пры тым, што вы казалі, што сапраўды многія спецыялісты ў выканаўчых структурах працуюць нармальна, правільна размяркоўваюць ресурсы, але менавіта сённяшняя палітычная структура Беларусі, палітычны лад, недэмакратычны, ён перашкаджае ў значнай ступені аб'ёму міжнароднай дапамогі, які мог бы быць да чарнобыльскіх тэмаў.
Ён бы быў такім, не ведаюць, хто нам хоча дапамагаць, але ведаю адно, дзяржава, як кажуць, налажыла лапу. А тыя не хочуць дапамагаць дзяржаве. Вось у вас уся схема. Так што і гэтай дапамогі немае, няма чаго размяркоўваць.
За гэтыя гады стварылася ўражанне, вот это ўжо прагучала сёння ў нашай размове у Юрася Мілішкевіча, што менавіта чарнобыльскія структуры, многія і людзі, іх якія працавалі, ператварыліся проста такое ўспрыняцце гэтых структур як дапамогі гуманітарнай, як трошкі спажывецкай. Зараз пішуць пра тое, што вот цэлыя сем'і, якія жывуць ужо 10-годзямі за кошт дапамогі, дзеці ездзяць кожны год за мяжу, псіхалагічныя і сацыяльныя наступствы гэтай з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце?
Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечыла сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамогі, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чарнобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самая неабароненая група насельніцтва. Наконт таго, як яны будуць, што для іх можна рабіць, каб яны больш былі ўпісаны ў гэтую структуру грамадства нашага, каб яны былі ангажаваныя. То я лічу, што трэба натуральна развіваць прыватныя ініцыятывы, прыватны бізнес на месцах, натуральна, бо ўсіх людзей мы не можам адцяліць. З іншага боку, людзі там вельмі пасіўныя, бо самыя актыўныя з'ехалі ў часы, калі можна было з'язаць ще ў 90-х годах, на пачатку 90-х. Таму для іх, я лічу, трэба спеціальныя праграмы, прадумваючы менавіта іхнюю такую пасіўнасць агульную. На жаль, больш нейкіх канкрэтных рэчаў мне цяжка прапанаваць, бо гэта пытанне вельмі складанае, і гэтым трэба займацца гадамі.
Станіслав Станіславіч, ваше меркаванне на гэты конт. Менавіта тут сапраўды тэма такая склізкая, і гуманітарная дапамога патрэбна. Ці не ёсць, аднак, уражанне, што яна паступае не заўсёды і в той форме, якая можа найлепш падыходзіць?
Вы мне прабачце, да падаваць трэба індывідуум, трэба лячыць людзей. Але калі нехта хоча жыць з гэтай дапамогі, я лічу гэтыя спажывецкія інтарэсы, яны мне не падабаюцца. Гэта не той падыход. Нема ў нас тых, хто быў бы, акрамя ліквідатараў, якія маюць там пэўныя пенсіі. І гэта не ў Беларусі яны атрымалі гэтыя дозы, а там атрымалі на Чарнобылі. Нема ў нас тых, хто павінен жыць за кошт вот такой дапамогі. Людзі павінны працаваць. А дапамога павінна быць тым, хто знявечыў сваё здароўе. Я хачу вам сказаць, што гэта не так. много людей в Беларуси. И тут мы николи не выпрацуем подыходов и не выпрацуем законодавства. И оно уже так заблытано, что можно почать бы лепей думать об тем, как бы усім разом зробить лепей, как у нас была лепшая господарка, лепший прибыток и тут и лепшее життё.
У передачи «Праский акцент» удельничали Станислав Шушкевич, Василий Яковенко и Юрась Мелешкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.